Saima šodien lems par opozīcijas pieprasīto ministra prezidenta Krišjāņa Kariņa demisiju. Šo ierosinājumu parakstīja no KPVLV izslēgtais Aldis Gobzems, KPVLV iekšējie opozicionāri Kariņa Sprūda un Linda Liepiņa, kā arī Uldis Auguls no ZZS, Julija Stepaņenko un vairāki saskaņas deputāti. Pieprasījums saistīts ar Saimas aicinājumu atcelt obligātā iepirkuma komponenti. Saima iepriekš uzdeva ekonomikas ministrijai to izdarīt līdz šā gada 31. martam, bet tas nav paveikts. Šobrīd esam sazinījuši premjeru Krišjānu Kariņu. Labrīt!
Labrīt!
Kāpēc Saeimas lēmums nav izpildīts?
Man liekas, tas kā traktē. Man liekas, ka viņš ir Saeima lūdz valdībai izvērtēt. Nemirokungs ekonomikas ministrs to arī izdarīja. Viņš nāca ar skaidru ziņojumu, ka ja izbeigtu OIK ar marta beigām, pēkšņi, notika trīs lietas vienlaikus. Viens elektrības cena paaugstinātos par apmēram 15%, siltuma tarifa kā kurā pilsētā no 20 līdz 40% kļūta dārgāka kā rezultātā. Un iespējams pats galvenais, ka tiesvedībā tas izmaksātu valstī, tātad visiem nodokļu maksātājiem un elektrības patērētājiem, miljārds eiro. Un ne es, ne valdība apzināt mūsu valsts šādā postā mēs nevedīsim, un mēs to nosūtījām kā ziņojumu Saeimai un, protams, iesakam deputātiem to pašu, jo OIK ir jālikvidē, to mēs arī likvidēsim. Tikai tas jādara tiesiskā ceļā un bez visām šīm te skaidri saredzamām negatīvām blaknēm, kas gulstos uz visu sabiedrības paciem.
Līdz ar to jūs uzskatāt, ka demisijas pieprasījums nav īsti pamatots, ka Saeimas galvenā likumdevēja varu nav ievērojis valdība?
Valdība, mēs darām savu darbu. Mēs strādājam tagad kāds divus ar pusmēnešiem. Faktiski īsā laikā mēs esam ne tikai definējuši, ka mēs lielākas reformas veiksim izglītības, veselības un, protams, arī administrīvi teritoriālā ziņā, bet mēs esam pieņēmuši budžetu un varam reģionālais ministrs Pulces kungs ir nācis klajā ar savu redzējumu par jauno, teiksim, kartējumu valsts teritoriālo iedalījumu ap attīstības centriem. Mēs, valdība, darām savu darbu, opozīcija, protams, dar savu. Tikai šoreiz, diemžēl, opozīcijas, varbūt nepārdomātas rīcības rezultātā, zināmā veidā cietīs visu valsts. Es šobrīd esmu Briselē, kur mēs pirms nepilnām 3,5 stundām nobeidzām mūsu diskusijas par Brexitu. Man domāts ir šorīt doties tālāk uz Dubrovnikiem, kur notiks Ķīnas un 16 Eiropas valstu vadītāja igadējās tikšanās. Tiks visi, es vienīgais premjers netikšu, jo man tagad jādodās uzrunāt Saeimas opozīcijas demisijas pieprasījumu. Bet mūsu valstī taču ir vajadzīgas šīs te attiecības ar Ķīnu. Viņas iespējams arī, es grūti iedomāties, ka tas pilnīgi bez sekām paliktu. Mums ir uzņēmēji, kuri veiksmīgi eksportē uz Ķīnu. Es domāju, viņiem tas ir ļoti no svara. Pat ironiski, ka es nemaldos, ka no saskaņas Saeimas sadarbība vadītājs, laikam tas Vjačeslavs Dombrovskungs, tieši sadarbība ar Ķīnu vadītājs. Ko darīt? Opozīcija dara savu darbu. Man Saeima jārespektē, protams, Saeima tā, kas ir apstiprinājusi valdību. Es došos uz Saeimu, uzrunāsim tiešā veidā to, ko opozīcija pārmet, bet galvenais es vēlreiz skaidrošu to, ko mēs darām, ka mēs sistemātiski strādājam un turpināsim arī nākotnē strādāt, neskatoties uz to, ka varbūt ne visi Saeimas deputāti ir apmierināti to, bet es uzdotu jautājumu, ko tad viņi ir neapmierināti.
Cik pārliecināts esat par pozīcijas deputātu spēju noturēt valdību?
Es domāju, par to vispār nav runas.
Tad šodien nekas neliecina par to, ka valdība varētu krist, bet raugoties nākotnē, jūs jau ieskicējāt, kā ir jūsu darba kārtība mainījusies un kādi darbi jūs priekšu nevirzās. Bieži valdībai, ministriem, jums būs jāsaskaras ar uzticības balsojumiem?
Nu, tāda ir mūsu saimas ierastā kārtība, un tas viss ir atkarīgs no opozīcijas. Var jau raustīt visu laiku darbību, bet tam ir arī sekas uz plašāku sabiedrību. Šajā gadījumā konkrēti es tagad sanāku vienīgais valsts vadītājs, kas netiek uz jau ilgi plānotas tikšanās ar Ķīnu, ne jau es to izdomāju, tas ir ikgadēji tikšanās, viņi diezgan no svara arī tieši no Ķīnas puses raugoties, es domāju, to uzsver tā ļoti nopietni. Nu, tā ir šoreiz tāda blakne. Nu, tas ir opozīcijas izvēle. Mums saimā vienmēr ir opozīcija, un bieži opozīcijas ir, nu, teiksim, cenšas nu, tā, konstruktīvi pa tēmu. Nu, tagad ir savdabīgi savā ziņā prasīt valdības demisiju divas vai cik tad tikai pāris nedēļas pēc tam, ka mēs nu, pat tās pieņēmām valsts budžetu, kas jau pats par sevi ir uzticības balsojums un ar ļoti lielu balsu vairākumu. Budžeta pieņēma, nekas neliecina, ka kaut kas būtu mainījies. Tāda ir mūsu ierastā kārtība, tā ir demokrātija.
Tāda ir situācija, bet kā vērtējat to, ka pieprasījumu parakstījuši arī koalīcijas partijas KPVLV? Opozicionāri esat kaut ko teikuši saviem KPVLV partijām?
Es domāju, ka lai vērtē vēlētāji, kas ir un kas nav. Es strādāju, es vadu valdību, aiz manis ir stabils saimas vairākums. Mēs turpināsim strādāt, neskatoties uz to, ka ir viens otrs, kas gribētu, lai tā nebūtu.